Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, u kojoj danas razgovaramo o važnosti molitve i duhovnog vodstva u Franjevačkom svjetovnom redu. U gostima su nam dragi gosti, duhovni asistenti s višegodišnjim iskustvom na nekoliko razina, lokalna, područna, nacionalna, pa čak i šire, fra Zvonimir Brusač i fra Kruno Kocijan, koje od srca pozdravljam, dobrodošli.
Hvala lijepa.
Mir i dobro.
Evo, vjerujemo da će vam ova tema biti interesantna i prije ljeta. Često imamo sklonost se opustiti već iako ljeto još nije ni počelo i tako onda se to reflektira i u svim drugim segmentima našeg života. Pa smo danas odlučili progovoriti o važnosti molitve i duhovnog vodstva u Franjevačkom svjetovnom redu. Pitanje ima jako puno, siguran sam da će vam biti interesantni odgovori koje će vam dati naši sugovornici, koji će govoriti zapravo najviše iz svog vlastitog iskustva i iz rada. Sa vjerojatno jednim dijelom vas, ako ih poznajete, onda možda su i oni vaši duhovnici, pa vjerujem da će i ta osobna perspektiva biti dosta interesantna. Evo, za sam početak, fra Zvonimire, što je to duhovno vodstvo? Ja sam vidio, pripremajući se za emisiju, zapravo da je tek u 16. stoljeću duhovno vodstvo institucionalizirana služba za duhovni napredak i formaciju. Kolega Prkačin je to pisao i u svom radu, pa je rekao i kako nakon drugog Vatikanskog sabora se javila u crkvi kriza službenog duhovnog vodstva zbog manjka stručno osposobljenih i spremnih svećenika za vodstvo, a također i zbog sve veće sekularizacije koja je uzdrmala i duhovno vodstvo. Brojne teškoće su se tu zapravo pojavljivale, pa nema sumnje da ni danas u praksi se ne pojavljuju brojni problemi. Kako bismo mi zapravo onda definirali što je to točno duhovno vodstvo i koliko je ono potrebno?
Pa ako krenemo od same riječi, to je klasični naziv duhovno vodstvo, znači na području duhovnog života, vjerskog života, vjernik ima potrebu da svoju vjeru živi ne izolirano, nego u zajednici i s drugima, a onda ima i potrebu da bude u svojoj poučljivosti spreman prihvatiti neke smjernice, upute koje može dati drugi vjernik ili, što je najčešće, svećenik, redovnik, netko za koga se pretpostavlja ili vjeruje da ima iskustvo na temelju kojega može drugome pomoći. Bilo da se radi o pomoći u trenutku kada je pomoć potrebna, kada postoji nekakav problem osobni na razini vjere ili na razini života uopće, bilo kao potreba da u trajnoj poučljivosti ima nekog sugovornika kojim može biti korektiv na putu vjere.
Mm-hmm. Fra Kruno, je li moguće duhovno vodstvo bez molitve?
Pa sigurno nije. Mislim da vjernički život nije moguć bez molitve, a onda u duhovnom vodstvu također treba ta molitvena podrška, znači razgovor s Bogom i utvrđivanje duhovnih temelja i rast u tome. Podrazumijeva se, mislim da je normalno i očekivano da duhovnik moli za svoga, za svoje duhovno dijete ili učenika, kao što i taj koji ide duhovniku vjerojatno prije susreta se pomoli i moli za svog duhovnika da ima strpljivosti za njega, da dovoljno poživi, da mu pomogne i tako dalje. Mislim da je to sasvim normalno i očekivano.
Sad kad gledate u vaš rad zapravo kao duhovnika u zadnjih nekoliko godina i kad razmišljate zapravo o cijelom tom periodu, kakva ste vi osobno iskustva imali? Jesu li vas ljudi često tražili, pitali, molili za duhovno vodstvo? Jeste li vi nekad osjetili potrebu da nekom treba prići i sugerirati mu da bi mu bilo potrebno duhovno vodstvo? Kakva su vaša osobna iskustva?
Pa ja bih se vratio na ono što smo govorili. Postoje, ajmo reći tako, tri pastoralne situacije u kojima se može govoriti baš o duhovnom vodstvu. Najčešće je ona u sakramentu ispovjedi. Znači, ponekad u sakramentu ispovjedi imate doista priliku da nakon priznanja grijeha vidite da tu treba još nešto reći. I bilo, kao što se obično kaže, bilo neku pouku, bilo neki savjet, bilo neki osvrt, ohrabrenje, bez molbe samoga vjernika, je tako. Znači, u ispovjedi je uvijek to jedna mogućnost da se nešto u tom smislu ovoga pomoći na duhovnom putu, na putu vjere, da se nešto tu ovoga učini. Drugo je, to nekada imate u sakramentu pomirenja, nekada imate da vi to osjetite kao svećenik, duhovnik, a nekada vjernici to izričito traže i pitaju, formuliraju pitanje. Moram reći da iz prakse sakramenta i ispovjedi toga ima, ali ne previše. Kada imate takvu jednu situaciju, onda je to znak poprilične zrelosti tog vjernika, jel, kada on traži tako ovoga nešto. Drugo je ono što se može zvati ne duhovno vodstvo, nego duhovno savjetovanje u kritičnim situacijama, u problemima, to kada se jednostavno ovoga svećeniku, duhovniku obrati ovoga osoba. Iz moje prakse nije to baš tako često. To nije često, ali ovoga događa se. Nije često. Ne znam, možda ovoga svećenici koji imaju više kontakta još s ljudima, možda bi mogli reći drugačije. Duhovno vodstvo, kad se kaže duhovno vodstvo, onda se najčešće pomišlja na jedno trajni kontakt vjernika sa svećenika u svrhu duhovnog sazrijevanja i rasta, gdje je taj vjernik ovoga spreman u svojoj poniznosti i poučljivosti ovoga čuti razmišljanja drugih na svom putu vjere. Mm-hmm. Ovako, to je dosta zgodno ovoga čuti, da je tražiti duhovno vodstvo znak poniznosti. I s druge strane, ovaj, što sam htio na početku reći, da je duhovno vodstvo sastavno područje pastorala crkve, znači djelovanja crkve. To je jedno redovito područje djelovanja crkve koje, kao što ste rekli na početku, možda danas nije dovoljno osviješteno u crkvi, a ovaj, iznutra se vidi da postoji potreba.
Mm-hmm. Fra Kruno, ispričavam se, kakva su vaša iskustva?
Pa evo, možda više znači ova prva dva oblika. Neke sam duše, da tako kažem, ili osobe malo i duže pratio ili su me pitali, ili više kroz razgovore. Iako se ja ne bih usudio nazvati da sam nekoga na duže vrijeme duhovno vodio, ali sigurno sam susretao znači duše koje su se našle u potrebi, koje su imale povjerenja, koje su se otvorile, koje su računale na tu podršku i koje su u tome, evo to mogu reći, znači rasle i napredovale, a isto tako su i meni sigurno pomogle u mojim nekim, u mom duhovnom rastu i mom duhovnom napretku, sigurno za moju izgradnju, za moju sazrijevanje i tako dalje.
Može li se zapravo rasti duhovno bez duhovnika?
Pa, kao što je rečeno na početku, mislim da ovoga, kao što sam katekizam naš jako lijepo kaže, da čovjek vjeruje i da je to osobni čin, mm-hmm. ali nije osamljeni čin. Mm-hmm. Znači, to je osobni čin, ali nije osamljeni čin. To jest, nitko ne može sam vjerovati, vjerujemo uvijek u crkvi i s drugima, kao što nitko ne može sam živjeti. U tom smislu i duhovni život, a duhovni život je novi život, mm-hmm. primjen na krštenju, u kojemu rastemo i učvršćujemo ga, ovaj, očito da ne možemo u tom smislu duhovno živjeti sami. Mm-hmm. To bi bila preuzetnost, osloniti se na sebe u življenju vječnim životom.
Da, često se zapravo postavlja i pitanje može li laik biti duhovnik, pogotovo kod ovih novonastalih pokreta često se zapravo spominje ta komponenta, je li to preporučljivo ili uopće u skladu s onim kako je zamišljen pastoral?
Pa to je, to smo htjeli ovoga, na početku ovoga reći, znači pojam duhovnika postoji takozvano institucionalizirano duhovno vodstvo, znači u ustanovama crkvenim kao što sjemeništa, novicijati, redovničke zajednice, znači postoji osoba koja je imenovana za tu službu i svećenički kandidati, redovnici znaju ta osoba je osoba koja ne samo da je imenovana, nego ona i zna to činiti. Ona je pripremljena za to, ona tu ima na tom području jedno iskustvo, jel? I ovaj, znači, ima jedan autoritet i riječ takvih imenovanih duhovnika sigurno ovaj, ima jednu svoj sadržaj, svoje značenje. A u ovom smislu što ste vi pitali, da li duhovnik može biti i netko tko nije svećenik, pa može biti u smislu da na temelju svog duhovnog iskustva vodi one koji imaju manje duhovnog iskustva, da im u tome pomogne. Da li ćemo to nazvati vodstvom ili ćemo to nazvati dijeljenjem duhovnog iskustva, pomoć na zajedničkom putu, tu treba možda je u tradiciji pridržano da se duhovno vodstvo nekako odnosi na svećenika ovoga u tom smislu da je povezano onda ovoga i sa ispovjedi i da svećenik, ajmo reći, kao ispovjednik i duhovnik istovremeno ipak ima priliku steći iskustvo na temelju samog takvog rada.
Govori se zapravo da je jedna od temeljnih kvaliteta rada u Frami i Franjevačkom svjetovnom redu upravo ta činjenica da uvijek postoji duhovnik, da postoji netko zapravo tko, ajmo reći, bdije nad tom zajednicom i da je to jamstvo opstanka kad se uspoređuje s nekim drugim pokretima i zajednicama koje možda nisu u tolikoj mjeri uspjele ispuniti ono što se očekuje. Pa kako je vaše iskustvo, fra Kruno? Cijene li mladi ako govorimo o Frami ili malo stari ako govorimo o Franjevačkom svjetovnom redu tu činjenicu da imaju cijelo vrijeme nekoga kraj njih koji ih može duhovno voditi?
Pa ja to imam, dakle, sasvim pozitivna iskustva i stvarno sam doživio gdje god sam bio lijep prijem i podršku i razumijevanje i potrebu i zahvalnost što je s njima, znači, redovnik Franjevac svećenik. S jedne strane mi u zadnjih možda 15-ak ili više godina, ovisi gledamo li Franjevački svjetovni red ili Franjevačku mladež, dosta su se osamostalile te Franjevačke zajednice, puno toga u strukturi, organizaciji imaju svoje što određuju, ali one i takako računaju, dakle, članovi tih bratstava, zajednica, na prisutnost, podršku, razumijevanje, vodstvo, znači duhovne nagovore, slavlje sakramenata, svojih duhovnika, duhovnih asistenata, evo u ovom slučaju možemo reći i svećenika ili duhovnih voditelja, tako da je to sasvim normalno i primjećuje se i može se osjetiti ondje gdje asistent se ne pojavljuje, da li zbog mnoštva obveza ili jer mu se ne da ili zbog nekih drugih razloga, dosta onda popusti, znači, ta duhovna dimenzija i može to otići u nekom krivom smjeru i primijeti se gdje svećenik nije prisutan da to nije isto i da nije dobro. Franjo, koji je osnovao tri reda, želio je biti uvijek čovjek crkve i želio je ostati i biti u crkvi i jako je cijenio svećenike i mislim da to treba ostati i uglavnom jest, tako moram reći, u Franjevačkoj obitelji, da se cijene i poštuju svećenici, evo pogotovo Franjevci, da se članovi oslanjaju na njih, braća i sestre, da ih trebaju, da računaju na njih i da jedni drugima zapravo možemo pomoći i rasti u našem franjevačkom pozivu.
Hvala vam na ovom prvom dijelu, jedan kratki glazbeni predah, a onda se vraćamo natrag u emisiju Poziv u svijetu. Evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu. Danas razgovaramo s Mirom Brusićem i fra Krunoslavom Kocijanom o molitvi i duhovnom vodstvu u Franjevačkom svjetovnom redu. Obojica imaju veliko iskustvo na nekoliko razina i u ovom prvom dijelu smo govorili zapravo načelno važnosti molitve i duhovnog vodstva i vjerujem da ste si i vi, poštovani slušatelji, osvijestili potrebu za duhovnim vodstvom. Pa idemo sad korak dalje, idemo vidjeti zapravo koji bi to bili modeli duhovnog vodstva. Kada govorimo načelno.
Pa već smo spomenuli ovaj duhovno vodstvo, možemo ga nazvati prvi oblik je institucionalizirano duhovno vodstvo, to znači služba duhovnika u crkvenim ustanovama, posebno odgojnim, a onda i u redovničkim, a inače se preporuča znači da se izabere jedan duhovnik koji će biti trajnije naravi.
To vrijedi za sve i za prvi, drugi, treći red, općenito za vjernike.
Tako je, to prvo, kažem, to je institucionalno vodstvo, ono je obveza u odgojnim ustanovama, u crkvi, sjemeništima, novicijatima, u redovničkim zajednicama također se traži ili preporuča i postoje duhovnici redovničkih zajednica. U crkvenim društvima, evo, kao što je Franjevački svetovni red, znači to je isto jedan oblik institucionaliziranog duhovnog vodstva, odnosno praćenja, jer asistent nije samo za osobe, samo za osobne, nego za cijelu zajednicu, bratstvo. I to je ono što smo već rekli, znači to je i sadržaj tog vodstva je i pouka, i uvođenje u duhovni život, i formacija, i korekcija. Korektivni element isto jako važan. Dakako da se od te onda osobe očekuje da ima tu iskustvo, da ima doktrinarnu jasnoću i tako. Drugi oblik koji je, možemo reći možda danas, nešto što je bliskije i što se preporuča, mogli bi ga nazvati duhovno vodstvo kao međuosobni odnos duhovnika i vjernika, gdje osoba bira neku osobu za duhovnika jer ima upovjerenje, bilo na temelju autoriteta, bilo na temelju iskustva, dakle kada bira. I glavni cilj takvog odnosa u duhovnom vodstvu je osobni rast na putu vjere u odnosu s Bogom. Tu je glavna osobina duhovnika da može slušati, da može razumjeti, da može usmjeriti. Ja bih tu uzeo jednu sliku, čini mi se da je dosta dobra. Inače za duhovno praćenje ili možemo reći savjetovanje, duhovno vodstvo, u autoškoli instruktor je kao duhovnik u smislu da on
upozorava
na ono što dolazi, korigira, gleda naprijed, vidi puno dalje, puno dalje od onoga koji vježba vožnju. Uvijek je tu, ali kvačilo i upravljač nisu u njegovim rukama.
Ali zna zaustaviti auto.
Ali zna zaustaviti, zaustavlja ga kad je velika opasnost, ili tako?
Da.
Mislim da to je dosta jedna dobra slika uloge duhovnika koji treba biti tu, ali mora ostati sloboda vjernika u odnosu na duhovnika i duhovnika u odnosu na vjernika. Znači, mora ostati sloboda, ali opet je služba se vrši, ili tako?
Da.
Zatim imate nekih ljudi koji imaju jako veliki dar za praćenje i vođenje drugih ljudi, pa to možemo nazvati karizmatsko duhovno vodstvo u smislu te osobe da je ona ima poseban baš dar za to. Fra Ante Antić govore, jel? Da je znači jedna od takvih osoba, ili sveti Padre Pio. Znači da su imali taj dar, da su od Boga imali dar da vide, da vide dublje stanje pojedinog vjernika. Zatim ono što smo već rekli, znači sakramentalno duhovno vodstvo u odnosu ispovjednika i pokornika, znači u kontekstu ovoga sakramenta ispovjedi. Tako da bi mogli reći tako neka, tri su zapravo, mogli bi reći sakramentalno u ispovjedi, institucionalizirano vodstvo u ustanovama, duhovno vodstvo kao međuosobni odnos koji može biti ili trajnije naravi, kada, onda, kada je, onda osoba kaže da ima duhovnika i da redovito je spremna s njim razgovarati, ili povremeni takav odnos kada se javi potreba ili neka problem koji treba osvijetliti.
Ali nije dovoljno samo osloniti se na duhovnika, potrebno je raditi i na sebi i zato je važno ponovno ponoviti koje su to sve vrste molitve i koliko je molitva zapravo važna na tom osobnom putu. Fra Kruno.
Sigurno, svaka osoba koja želi duhovno rasti ne može bez susreta s Bogom, bez razgovora s njim rasti i napredovati. I u duhovnom vodstvu, u duhovnom rastu, molitva treba biti pomoć i oslonac. Katekizam Katoličke crkve definira molitvu kao uzdignuće duše k Bogu ili traženje primjerenih dobara od Boga. Pa onda možemo tu razlikovati više oblika molitve koje smo svi pozvani prakticirati. Dakle, u većoj ili manjoj mjeri, ali normalno je očekivano da bude tih oblika. Klanjanje je jedna od tih oblika gdje čovjek priznaje svoje odstojanje od Boga, veličinu i svetost nasuprot svoje malenosti, neznatnosti, ali i izražava veliko povjerenje u Boga, evo, time što mu se klanja, što mu vjeruje, što mu predaje svoj život. Zahvaljivanje je, znači, priznavanje ovisnosti u smislu sve što jesam i što primam, primio sam od Boga. Zapravo i u našim međuljudskim odnosima treba podsjetiti da je, uvijek treba podsjećati da na zahvalnost, da je to lijepa gesta i da ne bi smjela izostati u našim odnosima. Kada nešto uzimamo zdravo za gotovo, bilo u našim obiteljskim odnosima ili tako, dakle zaboravimo zahvaliti na nekim svakodnevnim stvarima, a koliko još veću zahvalnost dugujemo Bogu koji nam zapravo sve daje, od kojega nam sve dolazi, koji nas je stvorio, koji nas čuva i vodi kroz život. Zatim je tu prošnja, dakle molba za ono što nam nedostaje, možda najčešći oblik molitve u našemu životu. Tu isto priznajemo svoju ovisnost o Bogu, svoju potrebu, iako se možemo i sjetiti evanđelskih riječi, već Bog zna što nam je potrebno i zapravo bismo trebali moliti da bude njegova volja i da dođe njegovo kraljevstvo. Znači da se ostvari ono što Gospodin želi s nama i da mu mi tu budemo suradnici, a ne prepreka. To bi možda bilo ono što bi trebalo izražavati u prošnji. I još jedan oblik molitve, često i prisutan evo u duhovnom vodstvu, odnosno u ispovjedi, to je kajanje, znači priznanje vlastite grešnosti i potrebe da zadobijemo oproštenje, koje naravno uključuje našu odluku da učinimo sve da budemo što dostojni Božje ljubavi, znači da mi budemo spremni također oprostiti drugima, jer se kajemo i tražimo Božje oproštenje, pa onda smo pozvani živjeti od oproštenja i biti svjedoci praštanja i Božjega milosrđa.
A čak i da znamo sve vrste molitve i da ih prakticiramo i da imamo namjeru prepoznati svog duhovnika, ne može svatko ni biti duhovnik, zar ne? Potrebno ipak imati neke kvalitete i koje bi to bile karakteristike duhovnika, svojstva duhovnog vođe. Treba li biti strpljiv, ustrajan?
Da, pa dobro. Ja bi pošao od toga da je duhovnik, pogotovo ako je svećenik, dakle, da se to uklapa u, što smo već rekli, u redovno djelovanje crkve. I u instruktoru vožnje kao slici za duhovnika, tako i duhovnik je osoba koja vidi više, odnosno vidi svu stvarnost i vidi cjelokupnu poruku vjere. Vidi i onda može iz te cjelokupnosti uzeti ono što dotičnom vjerniku ovoga, recimo, odgovara. Mm-hmm. Jako važna uloga duhovnika je da kad se nađe pred nekim pitanjem, da to pitanje stavi u kontekst cjeline vjere. Mm-hmm. Da stvar postavi, da tako kažemo, objektivno, ali ne zato da se udalji od osobe, nego da taj objektivni pogled baci svjetlo na tu situaciju. Ne znam, razumijete šta hoću. Znači, istina vjere je svjetlo za svaku situaciju. Na tome duhovnik mora biti, dobro poznavati zapravo sve bogatstvo naše vjere i istina vjere, da bi onda mogao tim svjetlom vjere pomoći problematične situacije. Znači, na prvom mjestu, znači, to možemo nazvati jednom doktrinarnom jasnoćom ili pripremljenošću, pa i sigurnošću, da je to jako važna kvaliteta duhovnika. Druga jako važna je ona da se ima osjećaj za osobu, osjetljivost za osobu, kako je naslov knjige profesora Mihalja Saint-Martinija, osjetljivost za osobu. Prema tome, traže se ipak kod duhovnika, znači, jedna sposobnost potpunog aktivnog slušanja drugoga i na temelju tog slušanja razumijevanja situacije, cjelokupne situacije, i vjerske i psihološke i osjećajne u tom trenutku u kontekstu ovoga luka cijeloga života i povijesti neke osobe. Mm-hmm. Znači, to su te dvije bitne karakteristike, a onda se može govoriti na ovoj ljudskoj razini što ste spomenuli, tko može slušati, vjerojatno je istrpljiv, jel'i?
Koliko je to važno iskustvo da je prethodno bio duhovnik drugim ljudima i da ima to iskustvo, to isto vjerojatno obogaćuje.
Pa bez sumnje da će se netko u poteškoći povjeriti starijoj osobi ili nekom starijem svećeniku za koga se pretpostavlja da ima ne samo iskustvo vlastite vjere, nego i iskustvo upravo tog pastoralnog djelovanja i duhovnog praćenja mnogo osoba, iz kojih je, kako i on sam, bio poučljiv, jer mu je Bog kroz to djelovanje sigurno osvjetlio situacije koje se nekada, normalno ne potpuno jednako, ali ponavljaju u različitim životnim situacijama.
Kruno, je li teško biti duhovnik mladima?
Pa koliko je teško, toliko i ispunjava, toliko obogaćuje, baš zbog te dinamike, zbog novosti koje se događaju u njihovim životima, zbog izazova s kojima se susreću, zbog tih svih susreta i potreba, ponuda koje se pojavljuju u ovome svijetu. Tako da je to izazovno, teško, traži vrijeme, traži strpljivost, traži razumijevanje, ali sigurno, evo, ja bih rekao, kao što je spomenuo fra Zvonimir, netko tko je tražio sam duhovno vodstvo u svom duhovnom rastu, u svom odgoju, svojoj formaciji, tko je računao i oslanjao se na ozbiljno duhovno vodstvo, tko je bio praćen i želio takvu vrstu duhovne pomoći, pretpostavlja se, vjerojatno je da će to znati i pružiti drugima, da će uspjeti naći, evo, i vremena i snage, i iznad svega osloniti se na milost Božju koja svime time upravlja, pa će, evo, zajedno s onim koji želi biti vođen tražiti, evo, i put i način kako napredovati, kako rasti.
Hvala mi na ovom dijelu, još jedan kratki glazbeni predah i onda dolazimo i do trećeg dijela u kojem ćemo govoriti zapravo o problemima i poteškoćama u molitvi, u duhovnom vodstvu i kako stvoriti ambijent za meditaciju.
Molio sam Boga za jakost, a On me učini slabim, da bih bio skroman i ponizan. Molio sam njegovu pomoć, da bih stvarao velika djela, a On me učini malenim, da bih činio dobra djela. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva, neuslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen. Molio sam za bogatstvo i dobra, da bih bio sretan i bezbrižan, a on me učini siromašnim, da bih bio mudar i slobodan. Molio sam za sve stvari ovog svijeta, kako bih uživao život, a on mi dade život, da se radujem stvarima u svijetu. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen.
Treći dio emisije Poziv u svijetu, emisije Franjevačkog svjetovnog reda. Danas govorimo o molitvi i duhovnom vodstvu u Franjevačkom svjetovnom redu, a u gostima su nam fra Zvonimir Brusač i fra Kruno Kocijan, duhovni asistenti. Evo, u prva dva dijela smo zaista obuhvatili ove najvažnije komponente duhovnog vodstva i objasnili smo zapravo koji su osnovni modeli molitve. Sad bi bilo dobro i da progovorimo o izazovima koji se pojavljuju na tom putu, najčešće kroz svojevrsne poteškoće, i siguran sam da ćete se, poštovani slušatelji, vrlo lako prepoznati u nekim od ovih poteškoća u idućih nekoliko minuta. Fra Zvonimir, ima ih zapravo nekoliko, nije to baš tako jednostavno.
Što se tiče molitve,
da,
to je jedno veliko područje i teško je govoriti ako to nije oslonjeno barem na neko iskustvo. Ja podsjećam obično na katekizam Katoličke crkve, koji zanimljivo ponovno govori o onim poznatim oblicima molitve, znači usmenu molitvu, jel? Usmenu molitvu govori o razmatranju, baš tako se zove, razmatranje. To je jedan oblik gdje se na jednu temu razmatra Božja riječ i povezuje sa vlastitim životom, znači kroz jedan niz koraka povezuje se sa vlastitim životom i sa vjerskim iskustvom razmatranje. A onda, što je jako zanimljivo, katekizam govori dosta o lekcio divina, o božanskom čitanju Svetoga pisma sa ona četiri koraka: lekcio, meditacio, oracio i kontemplacio. Ovo spominjem zbog toga što ako vi hoćete obaviti čitanje Božje riječi, zatim razmatranje o njoj, zatim moliti na temelju te Božje riječi i ostati zatim pred Bogom u kontemplaciji, u tom četvrtom koraku ovoga. Tu vam treba i vremena i sabranosti, jel tako, i želje i navike i raspoloženja, a sve to čini se danas dosta teško postići. Evo, upravo o tome u jednom predavanju je govorio profesor doktor Mihalj Saint-Martini, naš poznati Isusovac koji djeluje u Rimu, upravo na Institutu za duhovnost, pa bih ja malo vam dočarao na temelju tog njegovog teksta tu, možemo reći, sadašnju situaciju naše kulture, našeg načina života, koji po sebi već stvara jednu, s jedne strane, poteškoću, a s druge strane se nazire ta želja da budemo sposobni moliti. Evo, kaže on, danas se po čitavu svijetu povećava zanimanje za meditaciju. Ovdje pod meditacijom misli sposobnost sabranosti i usredotočenosti na jedan sadržaj, posebno vjerski, jel? Ta sposobnost. Ne samo među redovnicima, nego i među vjernicima, laicima, osobito među mladima, postoji zanimanje za meditaciju. To zanimanje predugo traje, zanimljivo je, da bi se moglo protumačiti jednostavno kao modni hir. Pa iz toga možemo zaključiti da u pozadini ove pojačane okrenutosti leže neki dublji razlozi. Racionalizam i tehnika bez srca predugo gospodare svijetom i životom ljudi, pa bi se moglo i očekivati da će se ljudska psiha, ta čudesna stvarnost koja uvijek pronalazi svoj put prema samoostvarenju, i ovdje tražiti i pronaći nove putove za vlastito ostvarenje. Čovjek kao psihičko biće također ima potrebu da ta dimenzija čovjeka dođe do izražaja. Jedno sam bio negdje pročitao da je zaustaviti se i razmisliti o nečemu, ili navečer sjesti i vidjeti šta se to danas dogodilo, da je to jednostavno prirodna potreba čovjeka. I ako on to preskače, onda čini nešto što je protiv njegove prirode. Znači, mi imamo prirodnu potrebu elaboriranja svojih iskustava, svojih spoznaja, povezivanja tih spoznaja sa životom, razmišljanja, meditiranja, da pustimo sebi maštu da radi. To je naša prirodna potreba. I ona je, čini se, ovim načinom života na neki način zapriječena. Što se promijenilo u svijesti moderna čovjeka da osjeća potrebu za meditacijom? Možda smo nakon triumfalna, ali u biti neuspjela razdoblja prevlasti razuma postali svjesni da znanje nije jedina spoznana dimenzija. To jest, veliko znanje ne iscrpljuje sav spoznajni i doživljani potencijal osobe. Shvatili smo na vlastitom iskustvu onu prastaru istinu da veliko znanje ne čini čovjeka sretnim. Potrebno je i neposredno iskustvo. Drugim riječima, uravnotežena ličnost ne može se graditi samo na razumu, traži se i srce. Nije dovoljno samo živjeti u dimenziji aktivnosti, potrebna je i dimenzija pasivnosti. Evo tako, profesor,
akcija,
malo...
Akcija, kontemplacija, ista, jel? Znači, zanimljivo. Frank Runo, ista iskustva?
Da. Uglavnom je to tako. Znači, s jedne strane ta velika potreba za duhovnošću, s druge strane velika čovjekova potreba da puno toga napravi, ili da, kad mu evo i tehnologija i napredak olakšava, ili bi mu trebao olakšavati život, kao da se sve više zapliče u taj u aktivnost ili u aktivizam kao negativnu pojavu, i ne može se naći vremena, ne može se srediti, stati, smiriti se i tako dalje. Možemo tu spomenuti to što nam se može dogoditi kao neko iskustvo ili možda se i spominje kao neke od poteškoća u molitvi, neki izazovi s kojima se susrećemo, pa tako možemo reći da nemamo vremena za molitvu. To bi značilo da zapravo ne shvaćamo vrijeme na pravi način. To bi bilo prvo u tome. Znači, za molitvu treba jedna mala ali važna odluka. Naći vremena za Boga. Tko ti je najvažniji u životu? Kome sve duguješ? Na koga se oslanjaš? Kome pripadaš? Ako je to Bog, pa valjda ćeš naći neko vrijeme da mu ga posvetiš. Drugi razlog te poteškoće ili izazova može biti kriva slika o Bogu. Dakle, trebamo imati određeni pojam o Bogu. Negativna slika o Bogu može nas priječiti da se molimo. Ako mislimo da je Bog netko nemoćan ili koga se mi ne tičemo, koji nema posla s nama, ili s druge strane drugi ekstrem da nas kažnjava, da pazi kad ćemo pogriješiti, da vjerojatno ćemo izbjegavati naći vremena za Boga. I treće je ono što sam već malo prije spomenuo, aktivizam kao bijeg u rad. Dakle, radim dok se ne srušim u krevet i tako mi dani idu. Dokle? Evo, ako je, kao što je Frazonim rekao, naravna potreba čovjeka da stane, da razmisli, da pogleda u svoje srce, da se zaustavi, onda će to završiti u nekom burnoutu ili na nekom stolcu psihijatrijskom ili da ne kažem u nekoj ustanovi. Čovjek neće moći tako nastaviti. Druga poteškoća može biti da nemam volje za molitvu. Dakle, taj izgovor skriva zapravo nedostatak spremnosti na žrtvu. Jer cijela rečenica znači nemam volje za molitvu, jer to znači žrtvu. To znači trebam nešto ostaviti sa strane, trebam se nečega odreći i sad probuditi u sebi želju, volju, nakanu da budem s Bogom, jer mi to treba, jer je to važno za moj život, za moj život u svim smislovima i svim dimenzijama. Ili drugi izgovor koji se u ovome krije može biti i strah od samoće koja se nužno pojavljuje kod molitve. Jasno da mi evo u franjevačkim zajednicama trebamo zajednički moliti i to gajimo, ali bez osobne molitve, bez tog osobnog traženja susreta s Bogom, isto neće ići naprijed. Molitva dakle pretpostavlja askezu, odricanje i prekid s normalnim ritmom svakodnevnog života. Dakle, tu se krije ta volja i nakana. I treći prigovor ili poteškoća, ne znam moliti. Tu se krije zapravo pogrešno shvaćanje molitve. Neki se tuže da nisu pametni, inteligentni, da ne znaju evo razmatrati, meditirati, da im neki oblici molitve nisu bliski. Zapravo će reći veliki molitelji i duhovne osobe, recimo Sveta Terezija, moliti ne znači puno umovati, rekli bismo filozofirati, nego znači puno voljeti. Mislim, ako opet se vraćamo na ono, ako je Bog ljubav, ako ga volim, ako mi je do njega stalo, ako je moj otac, pa onda ću naučiti neki jezik i način kako ću komunicirati s njim, naći vremena za njega i obratiti mu se kao onome na koga se oslanja.
Dakle, vidimo da su zapravo i molitva i duhovni rast izrazito povezani i bez duhovnika je to gotovo neostvarivo. Kad se pojave poteškoće, osim zajednice, duhovnik je ta osoba koja vjerojatno vraća na pravi put ili zaustavlja taj auto, kako je to slikovito opisao Frazvonimir. S tim zapravo idemo polako i prema kraju. Ja bih sada zapravo htio i istaknuti primjer drugog franjevačkog reda i sestara Clarisa, koje na jedan poseban način zapravo provode taj život u molitvi i u duhovnom rastu. Kako vi zapravo na obojica vidite bogatstvo tog franjevačkog reda kroz prvi, drugi i treći red, kroz posebne karizme, kroz posebne milosti, ali i obveze koje iz toga proizlaze?
Dobro, poznata je ona zgoda iz života Svetog Franje, je li tako? Gdje je Sveti Franjo došao sa svojom poteškoćom duhovnom, je li tako, i to bitnom, kada je na svom putu se pitao koji je njegov put, da li je put produljene molitve, čemu je on bio sklon, je li tako, sva mjesta Franjevačka vas zadive, da su sva negdje u šumi, negdje u brdima, negdje gdje sveti Franjo se povlačio na molitvu, da bi onda u toj dvojbi išao pitati subrata, odnosno svetu Klaru, ili da oni mole Boga, da Bog njih prosvjetli, pa da onda kažu Franji koji je njegov put. I šta su oni odgovorili? Odgovorili su da su čuli u duhovnom kolokviju s Bogom da je Franjin put da ide
da.
Propovijedati ovoga evanđelje, da se susreće s ljudima, da znači svojim životom, djelovanjem, svojom osobom ovoga svjedoči za Krista, da kako da Franjo je znao da to znači zadržati molitvu, ali ne kao samo molitvu, kao njegov ovoga najbitniji dio njegovoga zvanja, a sveta Klara i sestre, one su ostale znači u toj kontemplativnoj dimenziji, tom zvanju, i sigurno sestre Klarise prate molitvom djelovanje Franjevaca i Franjevačkog svetovnog reda.
Za kraj, fra Kruno, poruka svima onima koji su u ovoj emisiji shvatili da im je potreban duhovnik i traže nekoga.
Pa da budu ustrajni u tom traženju. Dakle, ova emisija, dakle, koja je upućena pripadnicima Franjevačke obitelji, vjerojatno nas oni u većini slušaju, ali ne moramo se ograničavati, dakle, samo na Franjevce, nego evo tražiti osobu koja će te pratiti kroz toj duhovni put i duhovni rast ako želiš napredovati. I u tome treba biti i uporan i strpljiv, i naravno da to sve treba biti popraćeno molitvom. I dakle, naći barem osobu koja će stalno nas pratiti u redovitoj ispovjedi, ajde recimo tako, i ako je moguće, evo i u tom savjetovanju koje smo spomenuli, duhovnom savjetovanju, i kad se nađemo poteškoći, osobu koju ćemo moći povjeriti evo svoje osobne poteškoće, nekad je dovoljno nekome ispričati ili preporučiti se u molitve, pa čovjeku nešto zasja ili iziđe iz toga iskustva ohrabren, a ta osoba kaže, pa nisam niš, samo sam poslušao, dakle, tu osobu u potrebi. Tako da to puno može značiti. A onda, evo, ako je moguće naći nekoga za tu, baš što bi se strikte diktum reklo, strogo rekavši, za duhovno vodstvo, ko će pratiti napredak te osobe i njen duhovni rast.
Hvala vama što ste došli u našu emisiju, podijelili vaša iskustva. Zahvaljujemo se fra Zvonimiru Brusaču i fra Krunoslavu Kocijanu. Bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. Mir i dobro i pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. Čujemo se ponovno kroz točno mjesec dana. Do slušanja.
Jedna zvijezda tako čudesna svojim svjetlom ovu noć obasjava. Klara je ime njeno, sjajnija od zvijezda svih, nježna biljka ljiljan bijelu u prekrasnom. Neka anđeli pjevaju, neka se braća raduju, sa stvorenja ne zahvaljuju, jer će po njoj dobri Bog mnoge duše pozvati da te slijede.
pred oltarom Gospe Angela haljinu pokore Klara oblači. Nebo se raduje, kliču kerubi serafi novom svijetlu koje donosi cijelom svijetu divnu poruku ljubavi. Neka anđeli pjevaju, neka se braća raduju, sva stvorenja nek zahvaljuju, jer će po njoj dobri Bog mnoge duše pozvati da te slijede. Zvijezda svi, nježna biljka, ljiljan bijeli, u prekrasnom vrtu Kristovo.
Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.